Starptautisko notikumu apskats.
Vasali cīniemī Latgulis rādijā klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. ASV prezidenta Donalda Trumpa un Krīvijas diktatora Vladimira Putina tikšanos Ankoridžā, Aļaskas štatā, reit notiks Elmendorfa Richardsona armijas bāzē, viestē telekanāls CNN, atsasaucoties uz avotiem Baltijā namā. Samita organizatori atzinuši, ka vienīgo pilsēta lielajā štatā, kur būtu iespējams reikot samitu, ir Ankoridža. Ir tikai apvienoto Elmendorfa Richardsona bāze, kas atcerunās pilsētas zīmuļu malā, atbilst viestu turiskos tikšanos drūšēbas prasēbam, viestēja CNN. Ita gan jodisaka, ka Baltais nams bija cerējis izvairēties nu kadram ar Krīvijas leidera i jos vītas uzņemšanu ASV militārajā objektā, norāda telekanāls. Ankoridžā ASV, Aļaskas štatā, kur reit plānavota savienoto valstu prezidenta Donalda Trumpa i Krīvijas diktatora Vladimira Putina tikšanos, samita dīnā, ja arī šodien notiks protesta akcijas viestē ziņu aģentūra Ukrinformācija saucoties uz organizatori. Nevalstiskos organizācijas stand-up Aļaskam vadētoja Erīne Džeksone Hila Ukrinforma pastostie, ka šodien Ankoridžas centrā, jai kopā ar dūmu bīdrim reikos protestus ar saukli Aļaska atbalsta Ukrainu, bet jau pīkdien samita laikā tur notiks citas organizācijas protesta akcija. CNN otrdien paziņo, ka Trumps pieņems Putinu Elmendorfa Richardsona armijas bāzā Ankoridžas zīmeļos. Mēs esam pret to, ka autoritatīvus diktatorus aicinājis mūsu štatu, īpaši, ja to nadara mūsu gubernators vai mūsu porstoja kongresā, sacīja aktīviste. Putins ir kara nozīdznieks, jām nav vītas Amerikas teritorijā, uzsvēra Džeksone Hila. Tikam Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojas, ka Krīvijas diktators Putins ir dabojis personēgu uzvaru ar to, ka ir uzaicinots sarunam ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu ASV teritorijā. IT tikšanos vēl atliek ASV sankciju nosacēšanu Moskavai. Zelenskis arī nolīdz īspieju, ka Ukraina izvestu savu karaspāku no Donbasa mīra vīnošanos ītvaros, pēc Trumpa sacēto, ka jis ar Putinu varētu apsprīst teritoriju apmaiņu kara izbeigšanā Ukrainā. Zelenskis, kura dasadalēšanos itamā samitā nav paredzēta, ir izsacējis baili par to, ka Krīvija izvirsēs pormērīgas prasēbas, ja Trumps ar Putinu vīnosīs par to, ka Ukrainā vajadzētu atdot teritorijas Krīvijai. Tikamās laikraksts The New York Times ziņoja, ka jūlī Krīvijas trīcīnī porzemju leģionāru afvojcēbas centru Ukrainā nogalinoti vismaz 12 cēnētoji. Ukraina iepriekš nebija izpaudusi informāciju par itū trīcīni, bet The New York Times atsaucoties uz vairākiem karavērim, kas to ir pīdzēvoši. Laikraksts viestē, ka Krīvijas raķetes trīcīns bija vārsts pret bāzi Kropivnicas pilsētas apliecīni Ukrainas vidā. Tas noticis 21. jūlijā, kad karavēri bija sagojuši spuždīnam. Ukrainas armijas porstojo apstiprināja, ka itāds uzbrukums ir noticis, bet atceturējās sniegt seikoku informāciju. Ocu līdznieki viestē, ka afvojcamu cēnēto grupā bijuši brīvprotieki no ASV, Kolumbijas, Taivānas, Dānijas un citām valstīm. Kaits amerikāņu karotojas no Floridas sarunā ar The New York Times stostē, ka pēc Krīvijas raķetes trīcīņa redzējis vismaz 15 karavēru nabašnīkus, ir bijuši arī vairāk nekā 100 ievainotu. Bet Serbijā protestu gaitā, izraisoties sadursmam, valdības pretinīku i atbalstētoju starpā ievainoti vairoki 10 cilvēku. Tā vakar paviestie varas īstodis. Pirmie incidenti socās jau otrdienas vakarā Vrbā uz ziemeļaustrumiem no Belgrades, kur policija pie valdošos Serbijas progresīvos partijas birē nušķēra pretēju nometņu atbalstētojus. Video ierakstos no notikuma vītas redzams, kā valdības atbalstētoja raida pirotehniku svīža akmiņus, ja pudeļis protestātoja virzīnī, arī valdības atbalstētoja virzīnī lidoja visaidoki priekšmeti. Policija paziņo, ka ievainoti vairāki 10 cilvēku, arī 16 policisti. Līdzīgi incidenti noteikti arī citvīt valstī. Bet Izraela ļaus palestīniešiem atstot Gazas jūslu apstākļos, kad armija gatavoja plašoku ofensīvu itamā teritorijā. Tā otrdien paziņo premjerministrs Benjamins Netanjahu. Ogroki izsacēja tie aicinojumi izmitinot palestīniešu sorpus kara plūsētos Gazas jūslas teritorijas, kā paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps, bija izraisējuši palestīniešu baili in uztropējumu un uz starptautiskos sabiedrības puses. Mēs naspīžam jūs orā, bet mēs ļausim jums aizbraukt, sacīja Netanjahu intervijā Izraēlas raidsabiedrībai I-24 News. Dūdami mīspēja atstot pirmam kortam kaujas zonu i vispār atstot Gazas jūslas teritoriju, ja jī to grib, sacīja Izraēlas premjers, pieminot biegļu aizplūšanu karu laikā Sīrijā, Ukrainā i Afganistānā. Izraela godim ilgi ir kontrolējis Gazas jūslas rūbežas i līgus daudzim atstot to teritoriju. Bet mūsu kaimiņvalsts Cigaunijas urlītu ministrijā trešdien paslidu no Krīvijas viesnīcā bez Tallinā pirmo sekretāru Dmitriju Priļepinu par navālumu personību pieprasīja, kap diplomāts atstotu valsti. Par lēmumu informāts Krīvijas pagaidu pilnvarotais Lītvets, kuram izsniegta notatē paziņo Igaunijas urlītu ministrijā. Krīvijas diplomāts ir tīši i aktīvi iesaistīt Cigaunijas konstitucionālos īkortas tīsiskos sistēmas graušanā. Sabiedrības šķēršana kā arī veicinājas pret valsti vārstus nūderēmus, tūvidā vairokas sankciju režīmu porkopumus ir daudz ko citu norodējus Igaunijas urlītu ministrē. Krīvijas viesnīcēbas īsijaukšanos Igaunijas īkšajos lītos ir joportrauc, tai uzsvirs Igaunijas urlītu ministris Margus Cakhna. Izraidēšana ir skaidrs signāls. Mūsu valsts teritorijā nabūs vītas svešas valsts koordinātāja organizātāja reicēbai sacīja ministris. Vēl Igaunijas varas īstodas aizturējušas kādu pūlējas pilsoni, kurais ar pīpūšumu matraci nelegālai raudzējuši čārsot Narvas upi, kad nokļūtu Krīvijā. Igaunijas drošības dienestim ir aizdomas, ka 49 gadus vecais vērīts gribies dasavīnoties Krīvijas armijai, kad dotos karot uz Ukrainu. Igaunijā es izradīs no Serbijas 5. augusta naktī raudzē ar pīpūšumu matraci porpaļdēt Narvas upē, kas Igaunijas čirnu Krīvijas. Igauņu rūbežsargi jo aizturē. Vērīši atrast arī Krīvijas agresēju slavanūša simbolika. Ziņa Igaunijas sabiedriskais medijas R. Prokuratūra izdomās paturēt jo apcītinojumais 2 mēnešiem. Vērīšam draud apsaudzēbas par starptautiskos agresējas atbalstēšanu. Tikam mūsu satiksmes ministrija Rūsinā no 15. oktobra aizlikt nā regulārus pasažīru porvadojumus ar autobusam iz Krīvēju i Baltkrīvēju. Naregulāri tie ir tādi, kas ir vienreizēji braucīņi ar iepriekš izplanavotu maršrutu, piemēram, iz ekskursijām vai sporta spēlēm vai iz citiem pasākumiem. Regulāros pasažīru porvadojumus iz Krīvēju i Baltkrīvēju gan vai sūlēja atstot. Paldies, ka klausējoties starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.